азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бүгүн 10-сентябрь, студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта депутаттар Кыргызстандын Орусиядагы элчисин жана социалдык камсыздоо миграция министрин кызматтан алуу сунушу менен президентке кайрылышты.
Бир эле элчиге жүктөгөн эң туура эмес маселе болуп, ошого ырбап-ырбап жарылып кетти да.
Талибан кыймылынын өкүлдөрү Самаркандка барып, транспорт коридорунун долбоорун талкуулашты. Пандемияда токтоп калган Ош Анжиян автобус каттамы кайра жанданды.
Бир жылда бир эле жолу барабыз да. Эми мына жол ачылып калса, ал да келет, биз де барабыз.
Алды менен кесиптешимден жаңылыктарды угабыз.
Саламатсызбы. Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу райондун жашы жете элек дагы бир тургуну кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ал 8-сентябрда адвокаттын жана социалдык педагогтун катышуусунда суракка алынган. Тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен өзгөчө оор кылмыш жасоого шек алып кармалып, 9-сентябрда Кадамжай райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. 5-сентябрда Баткен облусунун милициясы Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы кыздын сөөгү табылганын билдирген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагынын 24, 25 жана 27 жаштагы тургундар кармалып, убактылуу кармоо жайга киргизилген. Ушуну менен кыздын өлүмү боюнча кармалгандар 4 кишиге жетти. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, жогорку кеңеште педофилдерге жазаны катаалдатуу сунуштары айтылууда. Эми эл аралык кабарлардан Украина Харьков облусундагы Балаклея шаары Орусиянын аскерлеринен бошотулганын билдирди. 8-сентябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский украин жоокерлери шаарды бошотушканын жарыялаган видеосун Телеграмда каналына чыгарган. Видеодо Украинанын аскерлери көп кабаттуу имараттын чатырында турганын, артында Украинанын желегин көрүүгө болот. 8-сентябрда Балаклея бошотулганы тууралуу маалыматтар тарап, бирок ал расмий такталган эмес. Бейшенби күнү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысынын орун басары Алексей Громов Харьков багытында украин жоокерлери 20 ашык калктуу конушту Орусиянын армиясынан бошотконун билдирген. Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контур чабуул баштаганына бир аптадан ашты. Чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харьковдо да орус күчтөрүн сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Иш жүзүндө бул аймактардын көпчүлүк бөлүгүн Орусиянын армиясы ээлеп турат. Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскер өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндар орус армиясынын 50000 ашык аскери өлдү деп кабарлап жатышат. Согуш болуп жаткан тапта жоготуулар тууралуу маалыматтарды көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Түндүк Кореянын жогорку элдик чогулушу тышкы кол салуудан коргонуу үчүн алдын ала эле өзөктүк куралды колдонууга уруксат берген мыйзамды кабыл алды. Документте өзөктүк куралды колдонуу акыркы чара катары көрсөтүлгөн. Бул тууралуу France Press агенттиги Ирандын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына шилтеме берип жазды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын парламенттин сессиясында сүйлөп жатып, эми өлкөнүн өзөктүк статусу жана андан баш тартуу тууралуу талкуулардын мааниси жок экенин айтты. 2021 жылы Түндүк Корея өзөктүк программа үчүн 640 миллион доллардан ашык каражат жумшаган. Жыл башынан бери 17 ракета учуруп, акыркысы май айында болгон. Август айында Түштүк Корея Пхеньянга өзөктүк куралдан арылууну планын сунуштаган. Эгерде ал ишке ашса, Түндүк Кореяга экономикалык жана техникалык жардам берүүнү убада кылган. Бирок Түндүк Корея бул сунушту четке аккан. Бириккен улуттар уюму жана атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик да Пхеньянды өзөктүк куралды сыноодон баш тартууга чакырган. Кыргызстан жети айда мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 20 миллиард сомдон ашык каражат жумшады. Анын 13 миллиард сомдон көбү тышкы карызды төлөөгө бөлүнгөн, 7 миллиард сомдон ашыгы ички карызга сарпталган. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Расмий маалыматка караганда 31 июлга карата берилген маалымат боюнча Кыргызстандын ички жана тышкы карызынын суммасы 5 миллиард 213 миллион доллардан ашкан. Анын 4,2 миллиард доллары тышкы карыз. Эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү кайрадан иштеп баштайт. Аталган министрликтин орун басары Нурдөлөт Базарбаевдин айтымында Москвадагы өкүлчүлүк 11 кызматкерден турат. Буга чейин Орусиядагы мигранттар миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жабылып калганына нааразылык билдирип келишкен. Депутаттар министрлер кабинетинин тийиштүү жетекчилери мигранттардын маселесине кайдыгер карайт деп сынга алышууда. Орусияда 3 сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирди. Федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу берилген жеңилдик режими соңуна чыгып 2018 жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кире турганын буга чейин эскерткен. Эл аралык футбол федерациясы же ФИФАнын дисциплинардык комитети Ирандын футбол федерациясына кат жолдоду. Анда ушул жылдын март айында Ирандын түндүк чыгышында Иран жана Ливандын командаларынын беттешине аялдардын киришине эмне себептен тыюу салынганына түшүндүрмө берүү талабы жазылган. Ирандын бийлиги дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарын алкагында 29 мартта Ливан менен болгон беттешке аялдарга 2000 билет берген. Бирок Мешхеттеги Имам Реза стадионуна келген аял күйрөмандар киргизилген эмес.
Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 10 сентябрда Талас облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 35, Чүй өрөөнүндө 33, Талас жергесинде 28, Ысык Көл, Нарын дуандарында 29 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +33 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясы жана элдеги депутаттык тобу министрлер кабинетинин миграция тармагындагы ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Буга байланыштуу депутаттар эмгек жана миграция министри менен Кыргызстандагы элчисинин кызматка ылайыктуулугун кароо сунушун президентке жөнөттү. Мындай баа Орусиядагы эмгек мигранттар туш болгон соңку кырдаалга байланыштуу берилүүдө. Өкмөт болсо учурда мигранттардын түйшүгүн жеңилдетүү боюнча Орусия менен иштер жүрүп жатканын билдирди. Бактасанов толугураак баяндайт.
Депутат Тазабек Икрамов соңку учурда мигранттардын шарты катаалдашып жатканын белгилеп, өкмөт бул маселеге тийиштүү көңүл бурбай жаткандыгын билдирди. Ал Кыргызстандын бийлиги Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мигранттардын түйшүгүн азайтышы керектигин белгиледи.
Мына чекарадан өтүп Казакстан менен киргенде условиясы жок, эч кандай шарты жок жерлерге барып, ошо жерде кыйналып аткан жарандарыбызды көрүп атабыз. Андан кийин кыйынчылык бул Сахарова шаарына барып, атайын бармак изин калтыруу. Бул маселелерде ар бир бекендештерибиз 24 миңден чыгым болуп жатат ошо жерде. Мына ушул маселени чечүү. Үчүнчү маселе мына расмий эмгек келишим түзүү. Төртүнчүсү жашаган жерине батирине каттоого туруу маселелерин коюп атышат. Ушундай оор талаптарды коюп атат.
Ал эми депутат Жанар Акаев болсо өкмөттүн миграциялык саясатын кайрадан карап чыгуу зарылдыгын белгиледи.
Орусиядагы жанагы ФМС деп коет, миграциялык кызмат менен түз сүйлөшчү, көп маселелерди чеччү. Ошол өкүлчүлүктү азыр элчиликтин алдына кошуп койгон да, ошону өзүнчө бөлүп чыгып Москвадагы өкүлчүлүк ачып өзүнчө ошол жердин сиз айткандай штаттарын көбөйтсөк. Азыр чын эле укуктук жактан жардам алууга аябай көп муктаж. Канчалаган адамдар мына түрмөлөрдө жатышат.
Жыйында депутаттар министрлер кабинетинин тийиштүү жетекчилери мигранттар маселелерине кайдыгер карайт деп сынга да алышты. Мындай нааразылыкка акыркы жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин катышпаганы себеп болду. Жыйынга катышкан эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министринин орун басары Нурдөлөт Базарбаевдин маалыматы боюнча учурда мигранттар туш болгон көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүнөн өкмөт иштеп жатат. Бул үчүн министр Кудайберген Базарбаев кийинки аптада сапар менен Москвага барып, Орусиянын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жатат. Ошондой эле акыркы чечимдердин бири катары миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү кайрадан ачылып жаткандыгын кабарлады.
2-3 күн болду ошол өкүлчүлүктү, миграция өкүлчүлүгүн Москвада 11 кишиден турган кол коюп беришти. Мына буйруса Кудайберген Базарбаевич ошол жетекчисин биактан дайындаса кошо ала кетет да, воскресенье күнү.
Тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадымаров болсо, соңку талаптар Орусиянын ички иш мыйзамдары экенин белгилеп, аны өзгөртүү боюнча тышкы иштер министрлиги да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары Орусиядагы мигранттарга карата эрежелерди жумушчу күчүнүн эркин жүрүшүнө барьер деп эсептейт.
Евразиялык биримдиктин алкагында муну биздин позициябыз, Кыргыз Республиканын позициясы бул биз барьер деп эсептейбиз. Себеби биримдиктин алкагында миграция биздин жумуш күчтөрү эркин жүрүш керек. Ошондуктан муну биз барьер деп эсептеп көтөрүп атабыз. Эки буга чейин эки сунуш киргизилген.
Жыйынтыкта Альянс фракциясы менен элдик депутаттык тобу өкмөттүн миграция тармагындагы иштерин канааттандырарлык эмес деп таап, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат, эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин кызмат ордуна ылайыктуулугун карап көрүү сунушун президентке жолдоду. Мындай чечимди элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев төмөнкүчө окуду.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, ушул эки адамды Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Базарбаев Кудайберген Базарбаевичке, анда ыйгарым укуктуу посолу Гүлнара Клара Саматка жумуш ордун кызматтык ишин карап четтетүүңүздү ачык түз кайрылып суранам.
Депутаттардын мындай талабына президент башында турган аткаруу бийлиги кандай жооп кайтарары белгисиз. Орусиядагы мигранттардын маселеси акыркы күндөрү Кыргызстандын күн тартибинин алдыңкы сабында болууда. Буга Орусиядагы мигранттардын эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө киргени себеп болду. Орусиянын федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу берилген жеңилдик режими согуна чыгып, 2018-жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кире тургандыгын июнда эскерткен эле. Бул мөөнөт Кыргызстан менен Армениянын жарандары үчүн 3 сентябрда аяктаган. Паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар ушул тапта Казакстан менен Орусиянын чек арасына агылып жатат. Ушул максатта чек арага барып келаткан кыргызстандыктар 21 августта Ульяновск облусунда жол кырсыгына кабылып 14 киши каза болгон эле. Бул окуя Кыргызстанда катуу талкууга түшүп, өкмөттүн дарегине бир катар сындар айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, мигранттардын укугу жатында көп жылдан бери алектенип келаткан Инсан Лейлек уюмунун төрайымы Гүлнара Дербишеваны кепке тартабыз. Гүлнара айым, миграция саясатын жүргүзүүдө кыргыз бийлиги кетирип жаткан кемчиликтер жана аларды жоюу жолдору тууралуу пикир бөлүштү. Адегенде Кыргызстандын Орусиядагы элчисин алмаштыруу керек деген сунуштар канчалык жөндүү деген сурообузга жооп берүүдөн кепти баштады.
Элчини азыр алмаштырганга кажет жок да. Анткени мындай да, тиги жанагы мамлекеттик миграция кызматын жойгондон кийин Россиядачы, бул ошол өкмөттүн эң туура эмес кадамы болчу да ошол мезгилдечи. Анан ошол миграция маселени элчиге жүктөө стратегиялык туура эмес чечим болчу да. Анткени элчи булар ошол дипломатиялык түрдө ошол Россия менен мамилени жакшыртуу, булардын жекече жана эмгек укуктары, мигранттардын жана регистрация маселелерин элчи эч качан мындай маселени чеччү эмес эле да. Негизи ушул азыр ушул депутаттар, биз жакында ушул депутаттар менен көлдө ушул семинар өткөрдүк, бир 10 депутаттарга биз бүт миграциянын эмесин түшүндүрдүк да, миграциянын процесстери кандай болот депчи, кандай эффективдүү түрдө ушул Россияда мигранттарга жардамды кантип уюштуруш керек, структурасы кандай болуш керек деп түшүндүрүп аттык да. Анда Камила Талиева, Жанбек Абиров, Динара Ашимова, Венера Райымбачаевалар катышты. Жакшы болушту да, болду да. Менин жекече оюм мындай да, посол азыр калыш керек. Азыр мына ул министерство жана министерство ошол өзүнүн өкүлдү ачат да. Анан өкүлчүлүккө жаңы кадрды алып келбей, ушул мыкты иштеген миграция жаатында иштеген, мисалы үчүн Жаркынай Галиева деген аябай жакшынакай кадр бар болчу, ал госслужба миграциянын өкүлүнүн жана орун басары болчу да. Анан булар ошол мигранттарга бербеген акчаны кантип өндүрүш керек, полиция кырмаганда кантип жардам бериш керек, анан негизи ошол соттолгон балдар менен дагы көп иштечү эле да мындай кадрлар. А биз кадрларды бүт чачып атабыз, азыр билбейм министрлик кандай аяка кандай дагы адисти алып келет жетекчини да. Эми ал жаңын алып келсе, ал кандай иштейт, ал дагы кыйын да ушул эски жакшы иштеген кадрларды алып келишип негизи юридикалык жардамды күчөтүш керек.
Миграция кызматы кайра ачылат, Орусияда өкүлчүлүгү болот деп айтылууда. Сиздин кабарыңыз барбы, бул орган качан иш баштаганы турат? Эгер иш баштаса, кандай адистер тартылышы кажет?
Мындай болчу да, мурдагы жанагы көчүрмө миграцияны жойгондо мен өзүм жеке оюм ушул мыйзамдар менен иштейбиз. Бул азыр жана юридикалык дагы маселе турат да, анын жаңы ушул балким Россия менен биргеликте бир документ кылып булар дагы карайбы же бир эле өзүнүн өкмөтүн чечими менен эле ачабы. Бирок бул негизи эки өлкөнүн ортодогу бир эме болчу документ, который нужно было ратифицировать в парламенте да, госдумада и бизде жогорку кеңеште да. Ошондой болчу мурда процедурасычы. Азыр булар кандай жол менен ачат? Ушул жакын арада эми жакын арада ачса жакшы болот, бирок канчалык юридикалык тез ал мисалы үчүн мен юристтер менен иштейм, мен боюнча кандайдыр бир юридикалык проволочкалар бар да, бирок тез аранын ичинде ачыш керек. Эми мындай, эгерде ошол министрлик өзүнүн өкүлчүлүгүн ачса, ошондо элчилик менен бирге иштейт да. А бир эле элчиге жүктөгөн эң туура эмес маселе болуп ошого ырбап жарылып кетти да. Анткени элчиликтин ичинде мигранттар менен иштеген адистер почти жок эле болчу да. Мисалы үчүн госслужба миграциянын кызматкерлерини жөн эле референт катары калтырган да элчидечи, элчиликте. Булар на распутье калып калган да орто жолдо, же элчиликтин кызматкерлери эмес, же госслужба миграциянын кызматкери эмес, ал жоюлган болчу, же министрликке карабайт эле да, министерство миграцияга карабайт эле. Байкуш алардын билбейм бир 18 штаты бар беле, 11 штаты бар эле, ошол элчиде жөн эле жүрүп атты да аларчы.
Жогорку кеңештеги альянс фракциясы жана элдик депутаттык тобу министрлер кабинетинин миграция тармагындагы ишин канааттандырарлык эмес деп таппадыбы? Демек адис катары сиз дагы өкмөттүн ишинде чабалдык болгон деген ойдосуз?
Эки фракциянын эмесин да колдойм. Омбудсмендин өкүлү сөзсүз керек мигранттар менен иштеген юридикалык кызматты абсолютно түрдө күчөтүш керек. И жана трудовой атташе деген мурда бар эле, ошондой институт бар эле, аны биз жакшы колдоно албадык да. Негизи мигранттардын эмгек укуктары бузулат да, айлыкты бербейт, эмгек беретин закону, служба техника безопасности иштебейт, ушундай. Ошол трудовой атташени дагы хотя бы бир ар бир федеральный округга бир бирден койсо эң көп мигранттар бар сизде, мына Москва, Московская область, мисалы үчүн Свердловская область да, Екатеринбург, Новосибирская областьтарга ошондойго болсо, анан ошо юридикалык эмени кызматты чындыгында күчөтүш керек. Анан жана эркиликтин, өкүлчүлүктүн горячая линия иштеш керек, күнү күнү эмелерди алыш керек. Жөн эле мисалы үчүн алсага чейин эмес, а круглосуточно иштеш керек. Анткени мисалы үчүн 8:00 жаап койсо, Петропавловск Камчаткадан чалса часовой поезд же не позволяет, поэтому лучше этот телефон доверила круглосуточно иштеш керек. Ошондо кичине жеңил болот да мигранттаргачы.
Гүлнара айым, канткен күндө да миграция кызматы жоюлуп, милдеттер элчиликке жүктөлгөн. Элчилик бул милдетти аткара алган жок. Милдетиме жүктөлгөндөн кийин булардын түз иши эмес болчу деп аларды такыр маселеден алыстатып коюу канчалык туура, мындай актагандай болуп аткан жокпузбу?
Эми мындай да, мен мисалы үчүн биз элчилик менен ушул жанагы январдан баштап жана телефон горячий линия консула дегенди биз биргеликте демилге көтөрүп ушул долбоорду реализация кылдык да. Горячий линия консула деп биз ошол биргеликте ушул горячий линия иштесин депчи. Мен негизи өзүм жеке пикирим, Санжар, мен ачык эле өткөндө дагы эмеде айттым, балким элчиликтин жанагындай баягы игнорировать эти проблема мигрантов, мен алысмын, мурда билбейт элем, мен үчүн бул тема основной эмес деген катачылыгы бар болуш керек. Бирок полностью ошол элчинин толук катасы деп мен алысмын анданчы. Негизи мен ойлойм, бул Гүлнара Клара Саматка айымга бул деле могу кечеги эми сабак болду, кечеги кырдалчы. Эми ошол жанагы извлечённый урок кылып, жанагы өкүлчүлүк тез арада ачылса жакшы, тез арада ачылбаса аны баарыбир азыр элчилик кылыш керек, бул жумуштучу. Эми бул жанагы жарандык коом менен, жанагы профессиональный союздар менен, профсоюздар менен, жалаң эле диаспоралар менен эмес, ошондой жагы жакшы стратегический партнерлор менен, стейкхолдер менен иштеш керек да. Анан негизи мигранттар менен өзүмөн тез өзү мигранттардын арасына барыш керек да, күтпөй эми элчиликтин ичинде күтпөй в народ кетиш керек да, барыш керек. Ошол мисалы үчүн курьерская службада иштейби мигранттар, барып жолугуш керек. Таксиде иштейби, таксиде иштейби, таксисттер менен строительный сферада иштейби, строительный сферада менен работодательдер менен жолугуп туруш керек да. Бул сабак болуш керек негизи да.
Рахмат. Азаттык радиосунда Инсан Лейлек уюмунун төрайымы Гүлнара Дербишова менен маекти уктуңуз. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бейшембиде Талибан кыймылынын өкүлдөрү Өзбекстандын Термиз шаарына барды. Бул ирет тараптар Өзбекстан, Ооганстан, Кыргызстан жана Кытайдын ортосундагы транспорт коридорунун долбоорун талкуулашты. Ушул эле күнү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору жогорку кеңеште сөз болуп, келишимге эки апта өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коёру күтүлүп жатканы айтылды. Ал эми саммит 14 сентябрдан 18 чейин Самаркандта өтөт. Бул тууралуу кененирээк Эльвира Будайчиева токтолот.
Шаршембиде Ооганстандын темир жол башкармалыгынын жетекчиси Бахтар Рахман Шарафат Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай жана Ооганстан ортосунда жаңыдан курулуп жаткан транспорттук коридор боюнча жыйынга катышуу үчүн Өзбекстанга расмий иш сапары менен барды. Күн УЗ сайтынын маалыматында эки коңшу өлкөнүн делегацияларынын Термиз шаарына жолугушуусунда атайын билим берүү борборунда окуган Ооганстандык студенттердин абалы да талкууланганы айтылат. Борбордун директору Ойбек Рузиев ал жерде негизинен темир жол тармагын тейлеген адистер билим алганын, Ооганстандык студенттер үчүн өзбек бийлиги тарабынан кошумча гранттар бөлүнүп жатканын билдирди. Темир жол куруу долбоору бейшембиде жогорку кеңеште да каралды. Анда эмки апта Өзбекстан Самарканд шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюуларын транспорт министринин биринчи орун басары Алмаз Тургунбаев билдирди. Жыйында депутат Дастанбек Кешев министрдин орун басарына кол коюу болобу же жокпу деп так кесе сурады.
Жо, маалымат бар, биз документтерди даярдадык. Азыр үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Белгисиз болуп атабыз.
Биздин оюбуз боюнча кол коюлат деп атабыз.
Деп жооп берди Алмаз Тургунбаев. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге Шанхай кызматташтык уюмунун келерки апта өтө турган саммитинде кол коюла турганын Өзбекстан тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов 2-августта Азербайжан, Өзбекстан, Туркия диалог форматы жыйынында сүйлөп жатып билдирген эле. Кытайды Борбор Азия менен туташтырган темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык убакыттан бери жүрүп келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мамилеге ээ болуп, Перс булугуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачмак. 2002-жылы Бейжин курула турган жолдун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган андан бери кезек-кезеги менен сөз болгону менен курулуш баштала элек. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкан 2016-жылдан бери күчөгөн. Быйыл февралда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кытайга сапарында бул ири долбоор жөнүндө сүйлөшүү жүрүп, темир жолдун башы ачылабы деген үмүт болгон. Буга байланыштуу жолдун Кыргызстандын аймагы аркылуу өтө турган ички темир жол каттамдарын аныктоо жана анын негизинде тоо кыркалары менен ойдуңдар аркылуу өтчү болочок темир жолдун нугундагы жер кыртыштарын изилдөө үчүн талаа изилдөө иштери жүргүзүлө турганы макулдашылган. Бул үчүн ар тараптуу эксперттик топтун курамына кирген 80 адис быйыл июль айынын соңунда Кытайдан Кыргызстанга келген. Ал арада Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине Самарканд шаарында кызуу даярдык жүрүп жатканы айтылууда. Шаарга унаалардын кирүүсүнө чектөө коюлуп, тыкыр көзөмөл жүргөнү да кабарланууда. Коопсуздук жана экономикалык жаатында кызматташтык максатына 2001-жылы түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюмуна 8 өлкө – Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Пакистан, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө, Беларусь, Иран, Монголия жана Ооганстан байкоочу макамына ээ. Бул саммиттин алкагында бир катар жолугушуулар пландалууда. Жолугушууларда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы экономикалык, каржылык жана инвестициялык кызматташтыкты чыңдоого багытталган келишимдерге кол коюу күтүлүүдө. Деген менен Украинага басып киргенден кийин санкцияларга кабылган орусиялык банктар жана каржы институттары менен кызматташуу Борбор Азия өлкөлөрүн айрыкча Өзбекстанга экинчи даражада санкцияларды киргизүү ыктымалы да талкууга коюлары айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Дээрлик 20 жылдан ашуун токтоп турган Ош-Анжиян автобус каттамы 2019 жылы кайрадан ачылып, бирок пандемияга байланыштуу токтоп калган эле. 9 сентябрда таңкы саат 7:00 аталган каттам кайрадан жанданды. Өзбекстандык туугандарын көрүүгө жөнөгөн жергиликтүүлөр менен аймактагы кабарчыбыз Альмира Абидинова баарлашып кайтты.
Кыйланып опосторлорду өчүрдө тыкын болуп турарды. Жакшы болду да мана. Карындаш урулар эмне кылып тыкында кетардык.
Ош шаарынын тургуну Рисалат Мадалиева эже сиңдилери менен бүгүн ачылган Ош-Анжиян маршруттук каттама аркылуу жолго чыкты. Ал мындан 20 жыл мурда Өзбекстанга турмушка чыккан жээнин көргөнү баратат.
Марланге кыз бергенбиз.
Биз Марланге кетип атабыз. Жээнибиз өзү жалгыз. Ошо жерге күйөөгө түшүп 20 жыл болуп калды. Барып келиш өтө кыйын. Эми жакшы жеңил эле болуп калса жакшы. Бир жылда бир эле жолу барабыз да. Эми шарт кыйын болгон үчүн. Эми мындай жол ачылып калса, алда келет, биз де барабыз. Жакшы болот да эми. Жеңилдик болсо жакшы да.
Рисалат Мадалиева атайын каттам жок кезде карапайым элге эле кыйын болгонун айтат.
Пересадка биз Өзбекстанда ич карыс таман кетебиз да. Досуктан бир машиге чыгабыз, Анжанга, Анжандан Марланга ошонтип кошо-кошо эмнелери чыгып кетет элек да. Энди булар ачылып калыптыр, жакшы болуптур. Энди бүгүнкү асанчылык болгон союз вактыларда асан болот эле. Энди ошондой болуп асан болуп жакшы болуп келсе, шарт болсо элге жакшы да.
2019 жылы эки өлкөнүн келишимине негизинде Ош-Анжиян каттамы ачылган, бирок 3-4 ай иштеп пандемияга байланыштуу кайра жабылып калган эле.
Мына бүгүнкү күнү биринчи рейсти коюп берип атабыз. Бул эки мамлекеттин элдерине ыңгайлуу шарт түзүү, карым катнашты күчөтүү, достук мамилени күчөтүү максат ошол. Экинчиден жанакы ошо чек ара пунктундагы элдердин тыгынын азайтуу. Бул азыркы каттам, бул атайын бөлөк өтүүчү жайлар бар. Ошо өтүүчү жайлардан баягы өчүрүтсүз бөлөк өтөт да. Ошол бул өтүүнү тездетүү жагы каралган.
Дейт жергиликтүү бийликтин өкүлү Маматжалил Токторбаев. Элде транспорттоо жоопкерчилиги чектелген коому ташып жатат. Ишкананын башкы жетекчиси Мырзамат Чыңгараевдин айтымында Ош-Анжиян каттамынын жүргүнчүлөрү чек ара бекетинен атайын коридор менен өтөт. Бул өз кезегинде чек арадан өткөн элдердин тыгынын азайтууга көмөк болот дейт.
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жакшы карым катнаш болсун деп ушул маршрутту ачканбыз. Пандемия болуп жабылып калган. Эми мына бүгүн Кудай кааласа биринчи рейс кетип атат. Ошого жолго ак жол болсун. Анан биз мына фирманын жетекчиси менен фирманын атынан эме кылдык. Билеттен тышкары мына фасад ишин талон берип коем бирден ушуларды. Буларды таможняга көрсөтөсүңөр. Биз мына автобус менен кетип атабыз. Бизди кыйнабагыла. Силер Кудай кааласа безөчтү өткөрөт баарыңарды.
Ош-Анжиян жолунун аралыгы 45 километр. Бул каттамга Кыргызстан тараптан 10, Өзбекстан тараптан 10 маршрут ишке киришкен. Жол акысы 140 сомду түзөт. Альмира Битинова, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Азаттык радиосунан 10-чу сентябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Менин наамым жок. Мисалы, мен кыргыз элге али сиңелек артист эмесмин, ишкерсе эмесмин да. Менин жашоо шартым Кыргызстанда композиторго болгон шарттар болсо, мен башка бир жака кетет белем. Ырчылар да мага азыр тарынбасын. Тигинин тоюн жар-жарын неме кылып атат, бул тоюн неме кылып берип атат. Буга чейин канча деген акимияттарга дагы документтеримди бергем, үй салып алайын деп. Азыркыга чейин ушу батирге жете албай койдум. Бул жеке менин ойлум. Атка минерлер туура эмес кабыл албасын да. Бул эмне деп эле билдирип атат депчи.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Саламатсызбы? Ачык Тайм подкастынын бүгүнкү коногу композитор, илимий редактор, окутуучу, музыкалык мектептер жана окуу жайлар үчүн жазылган музыканын теориясы китебинин соавтору Райхан Бейшеналиева. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Маектешим 1999 жылдан бери кыргыз композиторлор союзунун мүчөсү, акыркы жылдары Түркияда жашап эмгектенүүдө. Бул маекти биз 4 сентябрда Бишкекте жаздырдык. Райхан айым, Түркияда качантан бери жүрөсүз? Эмне кылып жатасыз ал жакта? Кыргызстанга качан келдиңиз? Биротоло келдиңизби же кайра кетесизби?
Мен Түркияда өзүмдүн мугалимдик кесибимди улантып жүрөм. Ал жакта дагы сабактарды берип атам. 4 болуп калды. Кыргызстанга буйрусса, ошо контрактым бүткөндөн кийин келин деген немем бар.
Демек кайтып кетесиз?
Келемин кайра.
Ал жакта кайсы мектепте билим берип атасызбы же окуу жайбы?
Бул жеке академия, искусство академиясы.
Кайсы шаарда?
Кайсери шаарында. Ал жакта бир эле мен кыргыз мугалим эмесмин. Ал жакта да мен менен кошо иштеген 4 мугалим бар. Өзүбүздүн кичинекей Кыргызстаныбыз бар. Мындайча айтайын.
Чыгармачыл чөйрө сизди күчтүү композитор катары билет. Сиз жараткан чыгармалар, сиз обонго салган ырлар нечиндеген ырчыларды элге таанытты. Билген адамдар сиздин кыргыз заманбап маданиятында салмактуу ордуңуз бар экенин айтып жүрүшөт. Жакында сизди жакшы тааныган кишилер менен сүйлөшүп отурсам, алар сизди Кыргызстандагы маданиятка жасалган бүгүнкү мамиле үчүн кыргыз өкмөтүнө бир аз таарынычы бар дегендей мазмунда сүйлөштү. Бул канчалык чын? Деги сизди Кыргызстандан кетүүгө эмне мажбур кылды?
Мен окууну бүткөндөн кийин КТРде иштедим редактор болуп. Анан кийин дагы башка телекомпанияда иштедим. Андан кийин Союз композиторлордун уюмунун мүчөсү болдум. Андан кийин ушу тармак менен билим берүүдө окуу жайларга мугалим болуп, экинчи жумушумда редактор болуп, мисалы, энциклопедияда редактор болуп иштеп жүрүп. Ушул нерселер, мисалы, салым кошкон болбойбу? Эсептелбейби?
Кыргыз маданияты.
Кыргыз маданияты. Салым болобу? Болот. Буга чейин, мисалы, мен канча деген акимияттарга дагы өзүмдүн немемди бергем, документтеримди бергем, жер тууралуу, бир жер алып алайын, үй салып алайын деп. жолдошумду жоготкондон бери мисалы мына 14 жылдын жүзү болуп атат. Жолдошум үлгүрө албай калды бул нерселерди жасаганга.
Угармандарга маалымат үчүн айта кетели, Райхан Бейшенәлиеванын өмүрлүк жары белгилүү композитор, аранжировщик Эрик Кадырбаев болчу. Уланта бериңиз.
Мен жалгызбуй. Албетте менде баягы мындай экен да кесибимде мисалы композитор деп ооба мондай бир оо деген жагы бар. Себеп дегенде чыгармаларды жазасың, чыгармаларды жарыялайсың, эми жаратмандык бир немең бар. А бирок мен мурун батирди ижарага алчум. Ижаранын акчасын төлөйм, балдардын окуусун акчасын төлөйм, кийим кечекке кетет, тамак ашка кетет. Анан кийин ойлоп көрсөң, мен квартирага акча топтой аламбы? Топтой албайм. Азыркыга чейин ушу батирге жете албай койдум, батирге бир да неме топтой албай койдум. Ошол болгон нерсе мындай баягы, эгерде менин жашоо шартым Кыргызстанда чындап эле композиторго болгон мындай шарттары болсо, үйүм болсо, инструментим болсо, мен башка бир жака кетет белем. Өзүң деле ойлосоң, кетмек эмесмин. Мен бул жерде эле отуруп эле өзүмдүн чыгармаларымды жазып, кандай бир сонун немелерди тартууламакмын деген ой келе берет да. Ал эми мындай жашоо турмуш деген ушундай экен да. Балдарың, мен өзү негизи балдарымдын билимин биринчи даражага коем. Эң маанилүү нерсе бул балаң болгондон кийин балаңа билим берүү, тарбия берүү. Башка жерге барганда дагы эмне деп айтам, а кантип айтыш керек, ал сөз кандай болот дебестен ошол нерселерди билиш керек. Адам деген билимдүү болсо эч жерден ал өзүн өзүн жоготпойт. Бир кесипке ээ болгон болсо бул жашоодо өзүнүн ордун табат. Кыргызстан чындап эле бир бай өлкө. Ошо биздин болгон байлыгыбызды менин бул жеке менин ойлум. Анан кийин атка минерлер. Анан кийин немеде отургандар баягы туура эмес кабыл албасын да. Бул эмне деп эле билдирип атат депчи. Биздин Кыргызстандын байлыгын туура колдонсок, биз эч жак эле, чындап эле эч жак эле Швейцария эле болуп кетмекпиз.
Сиз азыр Түркияда мугалимдик менен алектенип жүрөсүз. Балдарга таалим бериш керек, жаңы нерселерди үйрөтүшүңүз зарыл. Бул үчүн мугалим өзү да издениши кажет. Мындай шартта сиздин негизги өнөрүңүз композиторлук аксап калып жаткан жокпу? Канчалаган чыгармаларды жарыкка чыгарганга убакыт таппай калып кетип жаткан жокпу?
Аябай прям мындай больной теманы ачтың да азырчы. Себеп дегенде мен мына Түркияга кеткенден бери жаза алган жокмун. Убактым деле болду. Мисалы ал жакта сабактарым түштөн кийин башталат да, кечке чейин. Суббота воскресенье күндөрү полный эртеден кечке чейин иштейсиң да. Албетте бир күнүң бар эс алганга, ал жума ичинде. Убактың деле бар. Отурам пианинога, неме алып баштайм, ой келбейт. Ишенесиңби? Тын 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 болуп эле ой келбейт. Мен мурда сабак өтүп атканда музыка тарахыны балдарга мисалы Сергей Рахманинов жөнүндө айтып берип атып, өмүр баянын чыгармачылыгы жөнүндө Рахманиновдун 1917 жылдан баштап узун бир мөөнөткө токтоп калат да композиторлугу, чыгармаларды жазбай калат. Только эле ушу пианино ойноп өзү белгилүү болгондо немеде чет өлкөдө, Францияда, Америкада 32 жыл өткөндөн кийин анан чыгармасы пайда болду. Мен ошондо өзүм балдарга айтып берип атам да, бирок ошо неме кылчым да, кантип эле ушу 30 жыл бир да чыгарма жазбасын депчи. Архивдеринден көргөм да, мындай нота кагаздарын жазат да ыргытат, бырыштырып ыргытат, болбой калды депчи. Менде дагы ошондой болот. Мен ошондо анан кийин Рахманиновдун эмнени ичинде неме сезип жүргөн, мен ошондо мына мореки Түркияда жүрүп, мореки 3 жылдын ичинде аябай жаман болуп жүрдүм. Аябай бир да нотанын мындай төрт так чыгат, калганы болду күмөн, калганы күмөн, келбейт сага, келеби келбейби. Мурат Абалыч Мамбетов быйыл мына жакында эле наам албадыбы эл артистин. Ушу режиссерубуз мага жазып калды WhatsApp'тан: Райхан, эмне кылып атасың, кандайсың деп. Анан жакшы, Кудайга шүгүр десем, чыгармачылык кандай дейт. Анан Мурат Абалыч, сурабай эле коюңуз дедим да десем, эмнеге дейт. Мен көрө билбейм, эч нерсе чыга элек десем, ал айтып калды: мурдадагы Мурат Абалычтын чакыруусу менен 2 киносуна музыка жазгам да. Айтып калды: бир сценарийим бар, мен сага аны электронный почтадан салып жиберем, бир окуп чыксаң, балким эргүн келеби, илхамыңдын бир толкундарын сезе аласыңбы, балким келип калаттыр депчи. Макул салыңыз дедим, окуп чыктым. Чындап эле мындай жүрөгүмдүн кылдарын ойнот баштады. Анан бир чыгарманы ошол киносуна деп туруп жаздым да. Бирок ал проект токтоп калды, ал айткан проект токтоп калды.
Кино чыгарды,
бирок ошол чакыруубу бул ушундай неме мага таасир берди. Же Кыргызстандын жүтүбү келди, аны бир эми аны мен айта албайм, бир кандайдыр бир ушу мындай бир толкун келди да.
Азыр фондо Райхан Бейшеналиеванын Аздектеген сезим деген чыгармасы жаңырып турат. Муну Райхан айым инстаграмдагы баракчасына былтыр жарыялап, күйөрмандарга өзү чертип берген. Сиз менен 2017 жылдын августунда туптура 5 жыл мурун маектешкенибизде Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин негизинде балет жазып жатам деп
айтыңыз. Дагы эле жазып жатам. Мен мурда ойлочу элем, кээ бир композиторлордон карап, мисалы там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Ошондо да неме кылчум, кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет депчи. Көрсө баштаганы баштаган, а бирок ушу жашоо турмуш, анан кандайдыр бир неме себептер менен ал түрө берет экен да, жазылбайчы. Мына менде азыр ушу Жамиля бир карап коем, бир сценасын жаздым мисалы, анан кийин токтоп калат. Себепти энди тигил чыгат, анан бул керек, анан тигини чечиш керек, анан буну буга катыш керек, бул эле калып калды ушумачы. Эми буйруса деп атам, кудайым буйруса. Мен мореки үркүнгө жазган чыгармамды, симфониялык поэмамды 10 жыл жазган экен. 10 жыл.
Бул жөнүндө мен биринчи жолу угуп жатам. Тарыхый окуя тууралуу симфониялык поэмаңыз бар экенин билчү эмесмин.
Үркүндүн 100 жылдыгына композиторлор конкурсу өтүп, ири чыгармаларга, мындай чоң көлөмдүү чыгармаларга симфониялык оркестр менен эме алган. Ошондо экинчи орунду алганмын да. Ошо үркүн 1916 жыл деп аталган чыгарма.
Ал чыгармаңызды мен эфирге мына подкастка колдоно аламынбы мындай?
Жок, ал оркестр менен неме кылган? Оркестр
жаздырылган бир вариант жок.
Жаздырылган варианты жок. Оркестр баягы концертте ошо конкурстардын лауреаттарын чыгармаларын бир ойноп эме алып кеткен да.
Аны жайылтыш керек го, эмнеге?
Жайылтыш керек, албетте. Эми ага убакыт керек да, мен андан кийин кетип калбадымбы? Карабайсыңбы, ушундай нерселер болуп атпайбы? Баягы айтып атпаймынбы? Эгерде менин мореки турак жай маселелерим баардыгы ордунда болуп, мындай өзүмдүн инструментим болуп отурган болсом, мен эмне үчүн Кыргызстандан кетип калышым керек? Эмне үчүн? Баягы эле жашоо турмуштун эмеси менен кеткенсиң да, балдарың өсүп атат, алардын окуулары, алардын неме маселелери дегендей.
2016 жылы Түркияда бир катар жардыруулар, террордук актылар болгондо сиз терроризмден жабыркагандарга тилектештик кылып симфониялык чыгарма жараткансыз. Түрктөрдүн Ашык Вейсел деген классик акынынын Узун ичке жолдомун деген ырынын негизинде адашпасам. Ал чыгарманын тагдыры эмне болду?
Ошондо посольство аркылуу, элчилик аркылуу жөнөткөм, анан өзүм да кетип калдым. Бияка келген жообу болдубу, болбодубу мен да күмөнмүн. Ооба, кабарсыз калдым. Андан кийин тиги Анкарага биздин элчиликке барып туруп ушул тууралуу бир сүйлөшөйүн деп неме кылгам, бирок элчи өзү келип калды Кайсериге. Ал жактан сүйлөшкөм. Сүйлөшүп туруп мен эми барайын деп аткан убакытта пандемия чыгып калды, анан кийин биз 2 жылга отуруп калдык, эч жака чыга албай. Мына көрдүңбү, ушундай болот экен да.
Бир сааты чыгат деп барып турсаң, ошо саатын.
Эми күтөбүз, убак сааты келеттир анын дагы.
Убагы келип Кыргызстанга кайтасыз да. Мекенге барсам, мындай чыгармаларды жаратам же мындай иштер менен алектенем деген пландарды түзүп жатсаңыз керек.
Мына мисалы мен мында да келгенимде өзү биз Мурат Абалыч менен мындай бир чыгармачылык тыгыз бир байланыштабыз да. Фейсбуктан көрүп калды агай мен келгенимди. Мына ошентип ал мага бир немени сунуштады. Улуу Төкмө акыныбыз Замирбек Күсөнбаевдин 70 жылдыгына карата даректүү тасмага мен менен иштей аласыңбы деп калды. Мен эмне дегим, с удовольствием дедим да, с удовольствием дедим. Баягы отпускага келсең дагы ушул чөйрөгө дагы бир жолу мынтип малынып баягы бул тармак, бул менин тармагым да, менин көлүм да.
Ошон үчүн
жан дилим менен сен айтып аткандай Кыргызстанга келгенде о-хо дагы канча оюмда турган иштерим бар. Буюрса кудай билебирсе.
Сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын угуп отурасыз. Бүгүнкү коногум композитор, илимий редактор, окутуучу Райхан Бейшеналиева. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жогоруда чыгармачылык менин көлүм деп калдыңыз. Көлүңүздүн азыркы абалына кандай баа бересиз?
Чынын айтсам, көбү менен мынтип жолугушуп сүйлөшкөндө болгон жокмун да. Ошондуктан азыр эмне деп айтсам дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мен ошол нерседен корком. Эч кимдин мындай көйгөйүн козгогум келбейт. Мен азыр айткан убакытта деле эч нерсе өзгөрүлүп кетпейт. Мен буга да 100% берем. Мен бул жерде айтып аткан сөздөрүмдү деле ким укмак эле билбейм. Эми мындай карапайым угуп деп койбосо, чоңдор билбейм угуп туруп ай ушуну ушинте эле тигинте эле деген болсо анда жакшы, антпейт го деген оюмда бар.
Сиз бир катар эстрада ырчылары менен кызматташып жүрдүңүз, азыр деле кызматташып атсаңыз керек. Менин суроомдун төркүнү ушул багытта болчу: кыргыз эстрадасында салмактуу ырлар азайып кеткендей эмеспи? Заманбап эстраданын абалын талдаганга сизде билим дагы, тажрыйба дагы бар да.
болушу мүмкүн. Мен бул нерсени байкадым албетте. Анан кавер деген нерселерди дагы көп неме учурап атат да. Көп эле неме кылып калдым мен. Ушу ырчылар да мага азыр тарынбасын, туура түшүнсүн. Мисалы, ырчы өзүнүн бир өзүнө таандык должно быть лицо, образ, вот какой-то образ, который вот несёт вот этот вот артист. Өзүнө таандык болгон бир ыры. Өзүн көрсөтө алган поклонниктерине, фанаттарына сүйдүрө алган нерсе болуш керек дейм да. Кавер, анан кийин дагы эмнеси эмне, морикинде нерселер, анан той-пой, конечно, азыр бир инстаграмда ачсаң эле тигинин тоюн жар неме кылып атат, бул тоюн неме кылып берип атат. Той-той менен. Бирок тойдо ырдалган чыгарма менен, мисалы, чет өлкөгө барып туруп, ошол эле тойдун аткарган ырларын көрсөтө албайсың да. Кыргыз деген атын чыгара албайсың да. Чыгармачылык деген нерсе бир мындай ыйык нерсе болчу. Сахна деген ыйык нерсе болчу. Мындай сахналарда там никакие там той-пой или там день рождения не справляли. Ар бир нерсенин өзүнүн орду менен, эсеп кысабы менен нерсе болчу да. Азыркы жашоодо бул дагы кайра эле бага экономикалык жагына келе атат да. Анан кайра эле ушу адамдын жетишпестик жагына келе атат да. Мисалы, жашоо турмушундагы шарттары ага ыңгайлуу болбой атат. Ал ошо өзүнө шарттарын түзгөнгө аракет кылып атат. Ал аракеттер эмне? Акча табуу маселеси эмнеге алып келет? Эми кандайдыр бир тез жол менен неме болуу болуп атат да. Ошондуктан бул нерсе ушундай, мындай сен айтып аткандай, эмне үчүн пас түшүп кетти деп атасың? А бул ушул жака такалып атат. Кайра эле баягы ырчынын, артисттин, бир чыгармачылык инсандын жашоо шартына көңүл бурбастыктан келип атат бул нерсе. Мен ушинтип ойлоймун. Мен мисалы аларды азыр сындап неме кылгым келбейт. Себеп дегенде мен деле ошондоймун. Мисалы, ошондоймун дегенде жашоо турмушум меники деле аксап турат мисалы. Бирок мен аны мынтип жарыялабайм. Эми багы Кыргызда жакшы нерсе бар экен, Кудайым өзү жеткирсин депчи. Мына ошо Кудайым өзү жеткирсин деп эле мен отурам мисалы. Ошентип эле отурган жокмун да. Кайыр сурап, иштеп атасың, эмгек кылып атасың, балдарга билим берип атасың. Но жалко, что я не здесь. Жалко, что ушу бере турган билимимди мен Кыргызстанда беришим керек эле. Мажбур тяктан жашоо шартты түздөш керек.
Сиздин чыгармаларды Гүлнур Сатылганова баштаган таанымал жана эми чыгып келаткан ырчылар ырдап жүрүшөт. Учурда 10 жылдай мурун санаганыңызда 100 жакын ырдын обонун жазганыңызды айткансыз. Андан бери дагы көбөйдү. Айрымдары кыргыз патентте каттоого да алынган. Сизде мен ырчы тандабайм, ким кааласа менин обондорумду аткарсын деген принциптейбизби? Ушундай берешендигиңиз бар эле.
Дагы деле актуалдуу.
Кимдерге кандай чыгармаларды жазып бердиңиз акыркы кездери?
Былтыр бир жаш кыз, жаш ырчы Чолпон Абакирова менден ушу эже канчадан бери жазып атып, кой дедим, барганымда неме кылам деп. Мына былтыр неме кылып бир ырдын үстүндө иштеп бүткөнбүз. Быйыл дагы бир жолу неме үнүн дагы түздөп жазып чыктык. Ошо Анатай Өмүркановдун сөзүнө жазган ошол ыр болду. Сагынчым Мыктыбек Нурланбеков, Арузатым болушу мүмкүн. Анан кийин Алтынай Жусупова, Каркыралар, Каныбек Иманалиевдин сөзүнө эки ыр тең. Арузатым дагы Каныбек Иманалиевдин сөзү, Каркыраларда. Каркыраларды мен өзүм жакшы көрөм. Себеп дегенде ошо Каркыраларды жазып атканымда
кандайдыр ушу мындай сезим болгондо, Эрика, да я тебе посылаю эту песню, болуп
жолдошуңуз
мындай, ага, мындай бир ушу ошондуктан мен ошол жерде өзүм жактырам.
Каркыралар кайтып барат кадарлар, барандары үбүл болуп ыракта, куйкулаган үнү калып кулакта, канат какса жүрөк кошуп.
Райхан айым, сиз менен маегибиз Кыргызстанда бир топ коомдук маданий саясий ишмерлерге мамлекеттик наамдар, сыйлыктар берилген учурга туш келди. Бир тобу эл артисти, бир тобу эмгек сиңирген даражаны алышты. Жыл сайын эгемендик майрамында же жаңы жыл алдында ушундай сыйлыктар берилет эмеспи? Чыгармачыл чөйрө үчүн наам, сыйлык маселеси аябай маанилүү темалардын бир катары сезилет мага. Наам алган жокмун деп кейгендерин көп угабыз, же болбосо ылайык болбосо да баланча наам алды деген сын пикирлер айтылат. Кимдир бирөө канчалаган жылдар бою чыгармаларды жаратып жүрө берет, эч кандай наамга, сыйлыкка көрсөтүлбөйт же өзү деле умтулбайт. Айрымдар бат эле эл артисти же эмгек сиңирген артист болуп калат. Сиз кандай деп ойлойсуз, мына ушул мамлекеттик наам, сыйлыктар ортодо бир теңсиздикти жаратып коюп жаткан жокпу? Канчалык зарыл бул?
Кыйын суроо экен. Мен азыр бир нерсе деп позум ачсам туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде менин наамым жок. Менде наам жок. Мисалы, мен кыргыз элге али сиңелек артист эмесмин, ишкер эмесмин да. Ошон үчүн мен азыр эмне деп сын пикиримди айткан убакытта дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эч кимди сындагым келбейт, бирок бир нерсени айтайын да. Мурда ушул декадага, Москвага, Мөскөөгө барып ушул декадага катышыш үчүн эле артист болобу, режиссер болобу, композитор болобу, художник болобу, ким болбосун сөзсүз түрдө болгон каражатын дегенде баягы финансылык эмес, инструмент же болбосо да бир башка нерселер ошол адиске керек боло турган каражат. Ушул нерселерди биринчи тапка коюп чыгармачылыгы менен иштеп эмгектенип өзүнүн болгон толгон мен эмнеге, эмнени жарата алам, мен эмнени көрсөтө алам деген нерсени көрсөткөнгө аракет кылышчы. Ошол жака мисалы канча деген өлкөлөр келет, ошол ар бири айырмаланып чыгыш керек болчу. Ушул жерден өзүнүн бир айырмачылыгын көрсөтүш керек болчу,
өзгөчөлүгүн.
Достоин он этого, этой звании или этого ордена или премии, да, или недостоин деген нерсе болчу. Ошол нерсени көрсөтүп аныктап неме алгандан кийин анан кийин бул наамдарга, сыйлыктарга ээ болушчу. Азыркы тапта мен эч нерсе деп айта албайм дагы, эч нерсени мен неме кыла албайм, мындай сындай албаймын. Мен өзүм мындай киши окшойм. Сыйлык, наам дегендерге мен куттуктайм. Ал кишилерди, алар менен бирге сүйүнөмүн мен алганына. Ай, молодец деймин да. Бирок мага бербей коюшту, мен дебеймин ичимденчи. Берсе берет, бербесе жок. Ага да ыйлабайм, ага да рахмат.
Бирок стимул катары наам, сыйлыктар берилиш керек деген пикирде окшойсуз.
Да, стимул катары болуш керек болчу. Өзү негизи стимул катары дегенде ушундай көрүнүктүү нерселерге берген болсо сыйлык наамдарды. элдер деле анча деле неме болмок эмес, сын пикирлерин айтмак эмес.
Бул Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты болду. Бүгүнкү коногубуз композитор, илимий редактор, окутуучу Райхан Бейшеналиева. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үйлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.